Ir vērsusies viena ģimene ar vēlmi nokārtot, un, nu, lai viņai piešķir atbilstošu statusu, kas pēc mana pieņēmuma varētu būt iemesls, ja tas, ko teica Maiglis departaments, kā pamats iespējams uzņemšanai rindā. Vēl ar pāris pensionāriem invalīdiem ir sarunas, kas būtu viņiem vēlamākais. Paši bijām, visa informācija ir atstāta, kur gribēja ar mums aprunāties, mēs esam aprunājušies, par sevi izstāstījuši, kārtību iepazīstinājuši, protams, ir knifi, nianses un vispārējais, bet tas ceļš ir, nu, kāds ir jāaiziet, kāds ir jāaiziet. Bet, kā jau teicu, laicīgi vajadzētu par to interesēties. Vasarā, protams, ir drusku vieglāk ar pieprasījumu. Pieprasījums ir mazāks pēc šādas dzīvesvietas, bet šobrīd gan 300 vietas ir pilnas.